Νομίζω ότι αυτά τα οποία σας είπα νωρίτερα θα κάνατε όχι από κακία σας, τουλάχιστον από πολύ ο λαός, αλλά από άγνοια, επειδή δεν ξέρετε το πώς θα φύγατε. Λοιπόν, όπως και οι άρχοντές σας, δηλαδή και στους άρχοντες, δίνει το ελαφρυντικό της άγνοιας, ότι από άγνοια τον εσάβασαν. Αν και πολλοί από αυτούς, βλέποντας τα θαύματα, θα μπορούσαν να πούν ή πράγματι είναι αυτός ο Υιός του Θεού και γιατί να τον καταδικάσουμε. Επομένως, ευθύνη πέφτει σε αυτός και το αίμα του Χριστού βέβαια, για το οποίο είπαν, ας έρθει πάνω μας και πάνω στα παιδιά μας. Ο Δε Θεός από κατήγγειλε διασώματος πάνω των προφητών αυτού παθήν των Χριστών, επλήρωσε ούτω. Ο Θεός λέγει σύμφωνα με αυτά που είχε προείπει με το σώμα των Αγίων Προφητών, ότι θα πάθει ο Χριστός, τα εκπλήρωσε. Τι τους λέει τώρα? Μετανοήσατε όμως και επιστρέψατε, είστε εξαλειφθείνει ημών της αμαρτίας. Όπως ανέλθω στην καιρή αναψύξεως από προσώπου Κυρίου. Να μετανοήσετε, τους λέει, και να επιστρέψετε κοντά στο Θεό, για να εξαλειφθούν οι αμαρτίες σας. Βλέπετε, έγινε ένα έγκλημα, το πιο απέσιο έγκλημα. Το έγκλημα δηλαδή της σταυρώσεως του ιδίου του Υιού του Θεού. Δεν μπορεί να υπάρξει μεγαλύτερο αμάρτημα είτε για τον άνθρωπο που το σκέφτηκε, είτε για εκείνους οι οποίοι το εξετέλεσαν, είτε για το λαό που δέχτηκε το αίμα πάνω στο κεφάλι του. Δεν μπορούσε να υπάρξει. Πάσα όμως υπάρχει ελπίδα στο Κυρίο, τους λέει. Δεν χάνεστε τελείως επειδή κάτι από άγνοια, αλλά και εκούσια. Εδώ δείχνει δηλαδή την μεγάλη αγάπη και την μεγάλη ευσπλαχνία του Θεού, ο οποίος δέχεται κοντά του ακόμη και τους σταυρωτές του. Και είναι γεγονός ότι ο Πέτρος που τον αρνήθηκε, με τη μετάνοια ξαναβρήκε τον δρόμο και επέστρεψε στον Χριστό και έμεινε ο κορυφαίος των Αποστόλων. Και ο Ιούδας είχε αυτήν τη δυνατότητα. Όμως γέμισε η καρδιά του από απογοήτευση. Ένα άλλο κακό που βάζει ο διάβολος μετά την αμαρτία. Μας κλείνει τον δρόμο και μας λέει είναι τόσο μεγάλη η αμαρτία που δεν σου επιτρέπει να ξαναγυρίσεις στο Θεό. Αυτό είναι μια πλάνη του διαβόλου. Όσο μεγάλες αμαρτίες και αν έχουμε, τίποτε δεν είναι ίσον με το έλεος, με την αγάπη του Θεού. Όλες συγχωρούνται, όλες εξαλείφονται, αρκεί να υπάρξει ειλικρινή μετάνοια, ειλικρινής μετάνοια και επιστροφή στον Θεό. Άρα υπάρχει τρόπος μετανοίας, θεραπείας, σωτηρίας. Και αυτό τους λέγει μετανοήσατε όμως, μετανοήστε. Δηλαδή αλλάξτε τρόπο σκέψεως. Βγάλετε από μέσα σας αυτό την κακία την οποία είχατε. Ζητήσατε συγγνώμη από τον Θεό και ο Θεός είναι εκείνος ο οποίος θα σας δώσει την άφεση των αμαρτιών. Είναι γεγονός ότι πράγματι εκείνοι οι οποίοι προσέρχονται προς τον Θεό με συντριβή, πράγματι εκείνοι σώζονται. Λέγεται μέσα βέβαια στην παράδοση ότι εκείνος ο κυρίαρχος ο οποίος στεκότανε κάτω από τον Σταυρό και είχε την εντολή να σταυρώσει τον Χριστό, εκείνος όταν είδε όπως ο εκατόνταρχος το θαύμα το μεγάλο, μετανόησε και είπε αληθινά Θεούιος ήταν εκείνος. Και εκείνος ακολούθησε μια άλλη χριστιανική πορεία στη συνέχεια της ζωής του. Αυτό θα πει ότι ο Θεός δέχεται την μετάνοια ακόμη και εκείνων που τον εστάβρωσαν. Επομένως, αυτό τους υποδεικνύει ο Άγιος Απόστολος Πέτρος, μετανοήστε αδελφοί μου και γυρίστε στον Θεό. Όποια και αν είναι η μετάνοια, αυτή η αμαρτία η οποία μας έχει απομακρύνει από τον Θεό. Μπορεί να είναι ένα έγκλημα, σαν γι' αυτό τέτοιο μικρότερο, μεγαλύτερο δεν μπορεί να υπάρξει από το να σταυρώσει κανείς τον ίδιο τον Θεό. Μπορεί να είναι τέτοιο έγκλημα. Μπορεί να είναι ένα έγκλημα αδικίας που έχουμε πάρει και έχουμε αφαιρέσει, ας το πω, το ψωμί και τη ζωή του φτωχού. Μπορεί να είναι ένα έγκλημα που έχουμε αφαιρέσει τη ζωή των παιδιών μας. Όπως είναι μόδα με τις νεότερες μητέρες να μην κάνουν πολλά παιδιά και αν συνειδιαστώ από κάτι τέτοιο, τότε πηγαίνουν στους γιατρούς και σκοτώνουν ζωντανές ψυχές. Μπορεί να είναι μία άλλη αμαρτωλή πράξη, κάτι που αφορά την ηθική ζωή του ανθρώπου. Τίποτε δεν είναι εκείνο που μένει ασυγχώρητο. Ο Θεός όλους τους ανθρώπους μας έδειξε ότι τα συγχωρεί. Εξάλλου, πρώτοι βρήκαν το δρόμο προς αυτόν οι πόρνες και οι ληστές και οι κακούργοι. Και αυτοί συγχωρήθηκαν πρώτοι. Γι' αυτό και ο Χριστός λέγει, «Υιού, οι πόρνες και οι τελώνες προάγουν ημάς στην Βασιλεία του Θεού». Δηλαδή, οι πόρνες και οι τελώνες γίνονται οδηγοί και σας οδηγούν στην Βασιλεία του Θεού. Μην μένετε σκληροί και υπερήφανοι, λέει στους Φαρισαίους, τους υποκριτές. Μην αυτούς τους καταδικάζετε όπως ο Φαρισαίος σήμερα καταδίκαζε τον τελώνη, τον αμαρτωλό άστοχο, γιατί θεωρείται αμαρτωλό. Γιατί αυτοί οι τελώνες και οι πόρνες πρώτες πηγαίνουν και πρώτοι πηγαίνουν στην Βασιλεία του Θεού. Πώς? Με την ειρηνική μετάνοια, όχι με τις αμαρτίες τους. Η αμαρτία μας πάει στην κόλαση. Η μετάνοια διορθώνει τον άνθρωπο και τον φέρνει στο αρχαίο το κάλος. Σε εκείνο το κάλος και την ερωτότητα που τον έπλασε ο Θεός. Ώστε είναι απαραίτητο στοιχείο για να βρει κανείς τον εαυτό του. Για να επιστρέψει προς τον Θεό, για να βρει την ηρεμία του. Για να έρθει η ειρήνη του Θεού στην ψυχή του, το απαραίτητο αυτό στοιχείο είναι η μετάνοια. Χωρίς αυτό δεν μπορεί ο άνθρωπος να σωθεί. Μετανοήστε λοιπόν, λέει, και γυρίστε στον Θεό. Γιατί τι θα γίνει όταν γυρίσουμε στον Υιό Θεό, όπως ανέλθωση καιρή αναψύξεως από προσώπου Κυρίου. Για να έρθουν, λέει, καιρή αναψύξεως μπροστά στο πρόσωπο του Κυρίου. Τι σημαίνουν αυτά τα λόγια? Για να έρθει, λέει, στιγμή που θα δοθηστεί η ψυχούλα σας από αυτή τη φλόγα που σας καίει, γιατί η κόλαση για την οποία μιλάμε είναι κάτι που το ζούμε εδώ στη ζωή. Όταν κάνουμε ένα κακό, όταν κάνουμε ένα έγκλημα, όταν κάνουμε κάποια αδικία, αυτή μας ελέγχει. Και μια φλόγα γύρω-γύρω μας καίει και σαν θύρια να μας τρώνε, μας ελέγχουν. Γιατί το κάναμε το Α και γιατί το κάναμε το Β. Δεν μπορούμε να χαρούμε τη ζωή μας. Δεν μπορούμε να έχουμε χαρά. Δεν μπορούμε να έχουμε την ειρήνη του Θεού. Αλλά ο διάβολος συνεχώς μας πλανάει και περισσότερο. Τι χρειάζεται? Μετάνοια χρειάζεται. Όταν μετανοήσει ο άνθρωπος, τότε έρχεται, αφού πάει κατά πρόσωπον κοντά στον Θεό, τότε ο Θεός ανοίγει, τον φωτίζει και θερμαίνεται η καρδιά του. Και σαν τη γη ουράνια όπως είναι, τον δροσίζει και δροσίζεται η καρδιά του. Δροσίζεται δηλαδή η ψυχή του. Ελευθερώνεται ο άνθρωπος. Και ένας άνθρωπος μετανοημένος, μετά από τη μετάνοιά του και την εξομολόγηση, νιώθει τόσο ανάλαφρος. Πόσο δηλαδή σαν τώρα να γεννήθηκε, και έτσι είναι, γιατί είναι απαλλαγμένος από όλες τις αμαρτίες που έκαμε στη ζωή του. Γι' αυτό, λέει, θα έρθουν καιροί αναψύξεως. Και πράγματι, για όλους εκείνους οι οποίοι μετανόησαν, όπως αυτούς που μιλάει τώρα ο Απόστολος Πέτρος, και δημιούργησαν την πρώτη χριστιανική εκκλησία στην Ιερουσαλήμ, πράγματι ήρθαν καιροί αναψύξεως, γιατί οι άνθρωποι εκείνοι ανελήφθησαν μεγάλοι και άγιοι. Βέβαια, από την άλλη μεριά ήταν τους πειρασμούς, γιατί ο διάβολος δεν πάβει ποτέ να πολεμάει. Είχαν τους διωγμούς, είχαν και τα μαρτύρια, αλλά τα μαρτύρια μπροστά στο χωρισμό από τον Θεό είναι διασκέδαση. Είναι η διασκέδαση του αθλητή του Θεού και γι' αυτό το λόγο δεν υπολογίζει αν όλα είναι κατά το θέλημα του Θεού, αν ο Κύριος δηλαδή τα αφήνει για να τα περάσουν. Να είναι δοξασμένο το όνομά του. Πάντως όμως, ο άνθρωπος ο οποίος μετανοεί, αυτός δέχεται τη δροσιά του ουρανού. Κοιτάξτε, τι έλεγε ο Χριστός στην Σαμαρίτιδα. Τη λέει, γυναίκα, δώσ' μου λίγο νεράκι να πιω από αυτό που βγάζει το πηγάδι. Εκείνη λιγάκι σαν μια δυσκακοφάνηκε που άκουσε την φωνή αυτού του παράξενου διαβάτη. Και θεωρώντας τον σαν εχθρό, του λέει, εσύ γιατί μου μιλάς εμένα που είμαι Σαμαρίτης, αφού έχουμε έφυγα μεταξύ μας. Και ο Χριστός της είπε, αν ήξερες την δωρεά του Θεού και ποιος είναι αυτός που σου μιλάει, θα του ζητούσες να σου δώσει νερό ζωής, να το πεις και να μην διψάζεις ποτέ ξανά. Ούτε να έχεις την ανάγκη να έρχεσαι στο πηγάδι να παίρνεις νερό. Αυτό το νερό δεν το είχε μέχρι αυτή τη στιγμή. Ερχόταν, έπαιρνε στο πηγάδι νερό, έπινε, ξαναδίσταγε όπως συνήθως και όλοι μας. Όταν όμως έλαβε την χάρη του Θεού, από τότε έπαψε να είναι η ψυχή της αγνίας. Η ψυχή που πλανώνιόταν μέσα στην αμαρτία του κόσμου. Γιατί είχε πολλές παρανομίες, όπως μας λέει ο Ευαγγελιστής. Η ψυχή αμαρτωλή. Και είναι η ψυχή ακόλουθος στη συνέχεια του Χριστού, που χαίρεται η ψυχή της να τον ακούει, να τον βλέπει, να κάνει το θέλημά του, και στο τέλος όταν ο Χριστός αναστήθηκε και αναλύθηκε στους ουρανούς, αυτή συνέχισε να κηρύττει τον Χριστό και το θέλημα του Χριστού, το Ευαγγέλιο, και στο τέλος την αξίωσε ο Χριστός και να μαρτυρήσει, να δώσει τη ζωή της για την αγάπη του και για την πίστη του, ώστε μετά να φανερωθεί στο πρόσωπό της μια Αγία Φωτεινή, Αγία Μεγαλομάρτη Φωτεινή. Λοιπόν, αυτή είναι η δροσιά που δίνει ο Θεός. Τους δροσίζει τους ανθρώπους και τους μεταβάλλει και τους κάνει Αγίους. Όχι αμαρτωλούς. Αγίους. Αυτό λοιπόν είναι το οποίο χρειάζεται και τονίζει ο Απόστολος Πέτρος, και εκείνο είναι το οποίο όλοι μας πρέπει να έχουμε υπόψη μας, διότι κανείς δεν είναι αμέτωχος της αμαρτίας. Λίγο ή πολύ σε κάποια σφάλματα μας ρίχνει ο διάβολος καθημερινά. Μικρά ή μεγάλα. Δεν έχει σημασία. Δεν είναι τα μεγάλα μονάχα που πάνε στην κόλαση των άνθρωπων. Είναι και τα μικρά. Το παντός η υπερηφάνεια, αν είναι κανείς υπερήφανος. Είναι η σκληρότητα, αν είναι σκληρός. Είναι, ας το πω, η διάθεση να μην συγχωρεί τον άλλον. Είναι η διάθεση που έχει να τον μισεί, να τον καταργείται. Και πολλές φορές κάνει η σκέψη και καταργείται. Και στέκεται και λέει: Θεέ μου, κάφτονε, δώσε αυτό, δώσε το άλλο, να μην δει προκοπή, να μην δει το άλφα. Η κατάρα γυρίζει πίσω του. Πηγαίνει στον εαυτό του. Εκείνος που με αυτόν τον τρόπο μισεί και καταργείται, το λέγω και να το ξέρει όποιος. Οποιοδήποτε στον κόσμο και να είναι, οποιοδήποτε αξίωμα και να έχει, αυτός που καταργείται η καρδιά, αλλά πέσει στο κεφάλι το πάνω. Λοιπόν, να προσέξουμε. Η χριστιανική πίστη είναι πίστη αγάπης, πίστη μετανοίας, πίστη διορθώσεως, πίστη αγιασμού. Παίρνει τους ανθρώπους αμαρτωλούς και τους κάνει αγίους. Και αυτό ακριβώς λέγει και ο Απόστολος Πέτρος σε εκείνους οι οποίοι τον ακούνε. Θα σας στείλει ο Θεός, λέγει, καιρούς αναστήσεως. Από προσώπου Κυρίου, δηλαδή από το πρόσωπο του Κυρίου, με την παρουσία του Κυρίου. Γιατί ο άνθρωπος ο οποίος μετανοεί και προσέρχεται κοντά του, έχει ζωντανή σχέση με τον Θεό, μιλάει πρόσωπο προς πρόσωπο. Είναι σαν να τον βλέπει. Είναι σαν να είναι κοντά, σαν να είναι φίλοι, και έτσι είναι. Γι' αυτό λέει από προσώπου Κυρίου. Και αποστείλει των προκεχειρισμένων, ημίν Χριστόν Ιησούν. Και θα στείλει, λέει, εκείνον τον οποίον εκείνος διάλεξε, τον Ιησού Χριστόν, ο ουράνιος πατέρας δηλαδή, αυτόν τον οποίον εσείς σταυρώσατε. Πότε θα τον εστείλει? Η αλήθεια είναι ότι η νοσταλγία αυτή της επανόδου του Χριστού πίσω μετά την ανάληψη ήταν έντονη στα πρώτα χριστιανικά χρόνια και μάλιστα στην αποστολική εποχή. Υπήρχε έντονη σκέψη και η ιδέα ότι ο Χριστός έρχεται γρήγορα για να αποκαταστήσει την βασιλεία του και για να φέρει την κρίση να κρίνει ζώντας και νεκρούς. Και ήταν τόσο έντονη αυτή η ιδέα, ώστε πολλοί από τους χριστιανούς είχαν παραιτηθεί σχεδόν από τη ζωή. Και σου λένε, αφού έρχεται γρήγορα η δεύτερη παρουσία, γιατί να κάτσω να κάνω κάτι? Αυτό βέβαια ήταν λάθος. Γιατί για τους χρόνους και τους καιρούς δεν ήξερε κανείς. Και γι' αυτό ο Άγιος Απόστολος Παύλος, γράφοντας στους Θεσσαλονικείς την πρώτη επιστολή του, λέει: Αδελφοί, δεν θέλω να αγνοείτε, λέει, για την υπόθεση αυτή, ότι εμείς δεν πρέπει να σκεφτόμαστε όπως οι άνθρωποι που δεν έχουν ελπίδα. Τώρα, το πότε θα έρθει αυτός είναι άλλη δουλειά. Οι Απόστολοι τα διώθωσαν αυτά τα πράγματα. Υπήρχε ωστόσο σε όλη την πρώτη χριστιανική εποχή η έντονη νοσταλγία και η ιδέα ότι ο Χριστός θα έρθει γρήγορα, τον καιρό εκείνο. Μερικοί ερμήνευαν και τους λόγους που είπε ο Χριστός, ότι ούν η παρέλθει η γενεά αυτή, έως αν πάντα γέννηται. Ότι δεν πρόκειται να παρέλθει αυτή η γενεά, ώστε ότι να γίνουν όλα. Αλλά με αυτό δεν εννοούσε ο Χριστός ότι θα γίνουν τα πάντα και η δεύτερη παρουσία. Αλλά θα γίνουν τα σημάδια εκείνα που είπε, ότι δεν θα μείνει στην Ιερουσαλήμ πέτρα επάνω στην πέτρα. Ότι θα καταστραφούν. Και αλίμονο σε εκείνους που φυλάζουν. Το έλεγε ο Κύριος. Και πράγματι, λέγουν ιστορικοί για την εποχή εκείνη ότι το 70 μετά Χριστόν, δηλαδή πόσα χρόνια, 37 χρόνια μετά την Ανάσταση, καταστράφηκε τελείως η Ιερουσαλήμ από τους Ρωμαίους, από τον στρατηγό και μετέπειτα αυτοκράτορα της Ρώμης Τίτο, ο οποίος ανέσκαψε κυριολεκτικά την Ιερουσαλήμ και δεν άφησε ούτε πέτρα επάνω στην πέτρα. Τότε εκπληρωθήκαν τα λόγια αυτά. Και ήταν τόση η δυστυχία που επεκράτησε εκεί και τόση η οδύνη και τόση η στέρηση, ώστε ιστορούν και λέγουν ότι οι μητέρες έφαγαν τα ίδια τα παιδιά τους. Γιατί δεν υπήρχε δυνατότητα για να μπορέσουν να ζήσουν. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάρα η οποία έπεσε επάνω τότε στον λαό του Ισραήλ και τους ξεκλήρισε κυριολεκτικά. Ώστε αυτόν τον Χριστό, ο οποίος είναι η νοσταλγία των πιστών ανθρώπων, πάντοτε τον περιμένει ο κόσμος. Αλλά αγαπητοί μου, εκείνος ο οποίος πιστεύει στον Χριστό, δεν αναμένει τη Δευτέρα Παρουσία, γιατί αυτή είναι στο χέρι του Θεού. Εκείνο που αναμένει ο ίδιος είναι να δεχθεί την επίσκεψη του Χριστού όσο ζει και να έχει αγαθή σχέση μαζί του. Να τον αγαπά, να τον πιστεύει, να κάνει το θέλημά του. Να τον έχει φίλο του, σύμβουλό του, ακολουθό του, προστάτη του, παντού. Δεν είναι η ζωή του χωριστή από τον Χριστό. Δεν είναι η ζωή του κάτι ξένο που τον Χριστό τον θυμάται μονάχα όταν τον έχει ανάγκη. Και τότε πηγαίνει να του πάει ένα κερί, Θεέ μου, σε ευχαριστώ. Γιατί με γλίτωσες από εκεί πέρα. Πάει ένας που παίρνει, πέσει σε έναν γκρεμό, γλιτώνει, πάει στην ένα εικονοστάσιο. Μετά από εκεί και πέρα έρχεται πάλι βλασφημή, πάλι το Α, πάλι το Β. Και τι έγινε. Τον υποχρέωσε στο Θεό γιατί του βάλε ένα εικονοστάσιο και ένα καντιλάκι για να ανάβει ο διαβάτης ένα καντήλι. Μπορεί, δείχνει την πίστη σου αυτό. Αλλά τι γύρισε κοντά στον Χριστό. Εσύ ζεις μαζί του, εσύ κάνεις το θέλημά του. Αυτό κάνει ο αληθινός χριστιανός. Ο αληθινός χριστιανός λοιπόν ζει με την νοσταλγία του Χριστού. Και λέει στην συνέχεια, «Όντι ουρανών μεν δέξεστε άχρη χρόνων αποκαταστάσεως πάντων, τον οποίο λέει πρέπει να δεχθούν οι ουρανοί, μέχρι ότου να αποκατασταθούν όλα εκείνα για τα οποία μίλησε ο Θεός και με τους Αγίους Προφήτες και με τον ίδιο τον Υιόν». Τι εννοεί εδώ. Ο Θεός είπε ότι ορισμένα πράγματα θα γίνουν. Και ο Χριστός είπε ότι ορισμένα πράγματα θα γίνουν. Ότι θα γίνουν πόλεμοι, θα γίνουν σεισμοί, θα γίνουν ξεκληρίσματα στον κόσμο, θα γίνουν πλάνες, θα έρθουν ψευδόχριστοι και ψευδοπροφήτες και θα πλανούν πολλούς, ακόμη και τους εκλεκτούς. Μας είπε να προσέχουμε από αυτούς και να μην τους ακούμε. Να προσέχουμε και να μην τους ακούμε, αλλά να τους διώχνουμε όταν έρχονται στα σπίτια μας. Λοιπόν, είπε ότι ο ουρανός, ο ήλιος θα σκοτιστεί, η σελήνη θα σβήσει, τα άστρα θα φελεθούν, η γη θα παρέλθει και τότε όψονται το σημείο του Υιού του ανθρώπου και τότε λέει θα δουν το σταυρό που είναι το σημείο του Υιού του ανθρώπου να έρχεται και μέσα σε αυτήν την λάμψια από το μεγαλείο το ουράνιο ο Ιησούς Χριστός ο Κριτής για να κρίνει ολόκληρο τον κόσμο. Πρέπει λέει μέχρι ότι έρθει αυτός ο καιρός να δεχθούν οι ουρανοί των Υιών του Θεού και σαν άνθρωπον επάνω. Γιατί σαν Θεός πάντοτε ήταν. Αλλά και σαν άνθρωπον ενωμένο με τη Θεότητα Θεών και άνθρωπον να τον δεχτούν οι ουρανοί μέχρι ότου να έρθει ο καιρός ο ορισμένος. Μέχρι δηλαδή την Δευτέρα Παρουσία. Αυτά είναι τα λόγια τα οποία μας λέει εδώ και αυτό ακριβώς εννοεί ότι πρέπει ο ουρανός να τον δεχθεί μέχρι τους χρόνους κατά τους οποίους όλα αυτά θα γίνουν, θα αποκατασταθούν. Περιών ελάλησεν ο Θεός διαστόματος πάντων των Αγίων αυτών προφητών απαιών. Για εκείνα για τα οποία μίλησε ο Θεός με το σώμα των προφητών πριν από όλους τους αιώνες. Όποιους αιώνες και αν φάνηκαν οι προφήτες. Και συνεχίζει. Μωυσής μεν γάρα προς τους πατέρας είπεν ότι προφήτην ημίν αναστήσει Κύριος ο Θεός ημών εκ των αδελφών ημών, ως εμέ. Γιατί λέει είπε ο Θεός με τον προφήτη Μωυσή και είπε ο προφήτης Μωυσή στο λαό του, στο λαό του Ισραήλ. Προσέχετε λέει, γιατί ο Θεός θα αναστήσει, δηλαδή θα στείλει στον κόσμο προφήτη σαν και εμένα. Βεβαίως αυτός δεν γνωρίζει. Επειδή αυτός είναι απεσταλμένος του Θεού, νομίζω ότι και εκείνος ο οποίος θα έρθει είναι σαν αυτόν. αλλά μόνο κατά το ανθρώπινο μπορεί να έμοιαζε ο Χριστός στην εξωτερική μορφή. Δεν μπορούσε να συγκριθεί ποτέ με έναν άνθρωπο. Ούτε ο προφήτης Μωυσής μπορούσε να συγκριθεί με τον Χριστό, ούτε σαν άνθρωπος. Γιατί ο προφήτης Μωυσής ήταν αμαρτωλός, ας ήταν προφήτης, αυτός ο ίδιος σκότωσε και τον Αιγύπτιον, επειδή αντιτάχθηκε, εκείνος ο ίδιος, ας το πω, βρέθηκε στην ανάγκη και έστειλε τον στον λαό και γίνανε πολλά εγκλήματα και πολυφόνοι, αλλά εν πάση περιπτώσει, προφήτης του Θεού ήταν, έκανε ένα έργο για τη σωτηρία του λαού και αυτά όλα παραγράφονται και πηγαίνουν στην άκρη. Όμως ο Ιησούς Χριστός και σαν άνθρωπος είναι ο μόνος αναμάρτητος, ο μόνος τελειότατος, στον οποίο ούτε λόγος κακός, ούτε σκέψεις κακή, ούτε έργον ποτέ κάποιο αδικίες βρέθηκε και κανείς δεν μπορεί να βρεθεί να κατηγορήσει τον Ιησού Χριστόν. Καμία σύγκριση δεν μπορεί να γίνει. Όμως αυτόν δεν τον εγνώριζε ο Μωυσής. Είχε μεν ο ίδιος την πληροφορία από το Άγιον Πνεύμα ότι θα έρθει αυτός στον κόσμο και λέει σαν και μένα κάποιον θα στείλει ο Θεός για να σας οδηγήσει. Αλλά αυτό όμως το οποίο έχει μεγάλη σημασία είναι τα λόγια τα οποία λέγει παρακάτω και τα οποία χρειάζεται να τα προσέξουμε. Τι λέει? Αυτού ακούσεστε. Αυτόν να τον ακούσετε, λέει. Είναι ανάγκη αυτόν να τον ακούσετε. Και αν τυχόν σε μένα κάνατε παρακοή, δεν είναι και τόσο σπουδαίο πράγμα. Αλλά αυτόν πρέπει να τον ακούσετε. Γιατί θα τον ακούσετε, το λέει στην συνέχεια. Κατά πάντα όσαν λαλήσει προς εμάς, να τον ακούσετε σε όλα ό,τι θα σας πει. Και προσέξτε τώρα. Έστε δε πάσα ψυχή, ήτισε αν μη ακούσει του προφήτου εκείνου, εξολοθρευτήσετε από του λαό, εκ του λαού. Και λέει θα γίνει έτσι, ώστε κάθε ψυχή που δεν θα ακούσει, λέει αυτόν τον προφήτη, έτσι ονομάζει τον Χριστό, θα εξολοθρευτεί, λέει, ανάμεσα από τον λαό. Τι εννοεί εδώ? Αυτός θα έρθει και θα σας διδάξει οδόν σωτηρίας μοναδική. Και πρέπει να τον ακούσετε, γιατί είναι η μοναδική ευκαιρία για να σωθείτε. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Και γι' αυτό το λόγο, εκείνος ο οποίος δεν θα τον ακούσει, και εκείνος ο οποίος δεν θα τον δεθεί, και εκείνος ο οποίος δεν θα τον ακολουθήσει, θα εξολοθρευτεί, λέει, μέσα από τον λαό. Θα χαθεί, θα πάει στην κόλαση, θέλει να πει. Δεν πρόκειται να δει πρόσωπον Θεού. Θέλει να πει δηλαδή για τους αρνητές του Χριστού ή για εκείνους οι οποίοι για προκάλημα μονάχα μεταχειρίζονται το όνομα του Χριστού και δεν κάνουν το θέλημά του. Όπως είναι οι διάφοροι. Και ιδιαίτερα οι αιρετικοί. Το τονίζει συνεχώς αυτό. Βάζουν σαν προκάλημα το Χριστό για να πούν τάχα ότι είναι χριστιανοί, να γελάσουν τους χριστιανούς και αρνούνται το Χριστό και τη θεότητά του και τη διδασκαλία του και τα πάντα και είναι κολλασμένοι και είναι χαμένοι πέρα για πέρα. Λοιπόν, όποιος λέγει δεν τον ακούσει αυτόν, λέγει τον προφήτη, θα εξολοθρευτεί, θα χαθεί. Δεν έχει ελπίδα σωτηρία. Έτσι είναι, αγαπητοί μου. Δεν υπάρχει άλλος, μόνο ο Χριστός. Και όποιος τον Χριστό δεν τον ακούσει, αυτός χάνεται, δεν σώζεται. Και εδώ ερχόμαστε σε κάτι άλλο πολύ σημαντικό πιο κάτω, που πρέπει πολύ να το προσέξουμε και αυτό. Για να δούμε τι λέγει ο Απόστολος Πέτρος. Και πάντες δε οι προφήτη από Σαμουήλ και τον καθεξής όσοι ελάλησαν, το λέγω σύντομα ερμηνεύοντας, και όσοι προφήτες από τον Σαμουήλ και στους εξής, όσοι μίλησαν και κατήγγυλαν, δηλαδή προανήγγυλαν τις ημέρες αυτές, κατά τις οποίες ζούμε εμείς σήμερα, εννοεί την Αποστολική Εποχή. Όλοι αυτοί μίλησαν ακριβώς για αυτό το πράγμα, για το οποίο μας πληροφορεί ο Μωυσής. Όλοι οι προφήτες δηλαδή, σαν να ήσαν συνεννοημένοι, η φωνή τους και η προσπάθειά τους συνέκλεινε σε ένα σημείο, στον Ιησού Χριστό, τον οποίο δεν τον είχαν γνωρίσει. Όμως τον μπορούν καταγγέλλουν. Και ο Ιωήλ, και ο Αβακούμ, και ο Ναούμ, και ο Ισαΐας, και ο Ιερεμίας, και ο Εζεκίλ, όλοι λοιπόν συναντώνται στο πρόσωπο του Μεσσία, στο πρόσωπο του Χριστού. Και όλων η εντολή είναι αυτόν να τον ακούσετε. Αυτός είναι η πηγή της σωτηρίας. Και μόνο από αυτόν πηγάζει η σωτηρία. Από κανέναν άλλον. Όλα αυτά λοιπόν τα προκατήγγειλε ο Θεός για τον προφητών. Λοιπόν προσέξτε τους λέει. Εμείς είστε οι των προφητών. Εσείς είστε τα παιδιά των προφητών, τους λέει. Εσείς είστε οι απόγονοι. Και έχετε υποχρέωση να τους ακούσετε. Τα λόγια τα οποία είπαν δεν τα είπαν για τον εαυτό τους μονάχα. Ήξεραν εκείνοι γιατί τους φώνησε το Θεό Άγιο Πνεύμα. Όμως ό,τι είπε, τα είπε για τη συνέχεια. Για μας, για εσάς και για τη συνέχεια όλων των ανθρώπων και για μας τους χριστιανούς. Επομένως, ανοίξτε τα αυτιά σας και μην νομίζετε ότι έλεγαν πράγματα τα οποία δεν σας αφορούν. Όχι, έλεγαν πράγματα που αφορούν τη ζωή σας και τη σωτηρία σας. Και επειδή είστε παιδιά και απόγονοι των προφητών, λοιπόν ακούστε καλά και αναλάβετε την ευθύνη σας. Και μην δείτε ότι αυτά δεν έχουν καμία σημασία. Εσείς λοιπόν οι των προφητών και της Διαθήκης, δηλαδή της Συμφωνίας, εισδιέθετο ο Θεός προς τους πατέρας ημών λέγον προς τον Αβραάμ. Εσείς λέει τα παιδιά λέει, των προφητών και της Διαθήκης, δηλαδή της Συμφωνίας, που έκανε ο Θεός με τους ανθρώπους. Και με τον Αβραάμ του έδωσε μια, πώς να το πω, υπόσχεση ο Θεός τον Αβραάμ. Τι υπόσχεση του έδωσε? Ότι από το σπέρμα του, δηλαδή από τους απογόνους του, θα έρθει ο σωτήρας του κόσμου. Και πράγματι από τον Αβραάμ ξεκινάει και έρχονται μετά οι μεγάλοι, ας το πω, προφήτες, και έρχονται, ας το πω, οι μεγάλοι βασιλείς όπως ο Δαβίδ, και έρχονται όλοι οι απόγονοι μέχρι την Παναγία μας, από την οποία γεννάται εκ Πνεύματος Αγίου ο Κύριος. Λοιπόν, εσείς λέει οι οποίοι είσαστε οι απόγονοι των προφητών, αυτά πρέπει να τα ξέρετε. Και επομένως, προς τα εκεί πρέπει να στρέψετε την προσοχή σας και την ελπίδα σας. Τι είπε τώρα στον Αβραάμ ο Θεός? «Και εν το σπέρμα της σου εν ευλογηθήσον δε πάσε τα τριέ της γης». Με το σπέρμα σου λέγει, δηλαδή τους απογόνους σου, θα ευλογηθούν όλες οι πατρίες και οι γενναίες της γης. Τι εννοούσε με αυτό? Ποιο είναι το σπέρμα του? Ο Μεσσίας ο οποίος έρχονταν. Η πίστη η οποία θα επικρατούσε. Ο χριστιανισμός ο οποίος θα κυρίευε ολόκληρο τον κόσμο. Ήρθε λοιπόν και έτσι ευλογήθηκε και το όνομα του Πατριάρχου Αβραάμ ακριβώς για του Ιησού Χριστού. Και όλοι οι προφήτες αγαλίασαν και σώθηκαν ακριβώς δια Ιησού Χριστού. Αναστήσας, ναι. Ημίν πρώτον ο Θεός, αναστήσας τον παιδα αυτού Ιησούν, απέστειλεν αυτόν ευλογούντα ημάς, εν το αποστρέφειν έκαστον από τον πονηρίον ημών. Σε εμάς πρώτα ο Θεός λέγει, αφού ανέστησε το παιδί του, λέει, τον Ιησούν από τους νεκρούς, τον έστειλε για να μας ευλογήσει, λέει. Τον έστειλε για να μας σώσει, αφού τον ανέστησε από τους νεκρούς. Είναι εκείνο το οποίο έγινε και εσείς δεν το γνωρίσατε. Τον απέστειλε λοιπόν να μας ευλογήσει, λέει, δηλαδή να μας δεχτεί κοντά του και να μας πει να γυρίσουμε καθένας από τις πονηρίες του. Να πάψουμε να είμαστε πονηροί και αμαρτωλοί και να γυρίσουμε κοντά του. Αυτά λοιπόν τα λόγια λέγει και τελειώνει το τρίτο κεφάλαιο και θέλει να τονίσει εδώ πέρα, δηλαδή όπως καταλαβαίνουμε, την μοναδική προσωπικότητα του Σωτήρος Χριστού. Ότι εκείνη είναι η προσωπικότητα για την οποία μίλησαν οι πάντες, ο Θεός για τον Αγίων Προφητών. Και εκείνο είναι το κεντρικό πρόσωπο της ιστορίας, η μοναδική ελπίδα της ανθρωπότητας προς την οποία ελπίδα όλοι μας πρέπει να έχουμε καρφωμένα τα μάτια μας και την προσοχή μας. Επομένως αδελφοί μου, και εμείς οι σύγχρονοι, οι σημερινοί χριστιανοί, έχουμε ακριβώς την ίδια πίστη και την ίδια υποχρέωση. Και αν τα ανήγγυλαν αυτά οι προφήτες για την εποχή του Χριστού, τα ανήγγυλαν και για μας σήμερα και για πάντοτε όσο θα υπάρχει κόσμος, όσο θα υπάρχουν χριστιανοί. Πολλά πράγματα είναι από τα οποία εξαρτάται η ζωή μας. Όμως δεν εξαρτάται η σωτηρία μας από αυτά. Όλοι μας έχουμε ανάγκη και από δουλειά για να δουλέψουμε, και από φαγητό για να πάμε, και από εν πάση περιπτώσει σπίτι για να μείνουμε, και μέσα ζωής για να ζήσουμε. Αυτά μας είναι αναγκαία και ο Θεός δεν μας τα στερεί. Όμως αυτά δεν μας σώζουν. Τις περισσότερες φορές μας κλείνουν έξω από τις επαγγελίες του Θεού, γιατί περιορίζουμε όλη μας την δραστηριότητα και όλη μας την σκέψη και όλη μας ακριβώς την ενέργεια μόνο στο τι θα μαζέψουμε, τι θα έχουμε, τι θα πάμε, τι σε πώς θα ευχαριστηθούμε. Και αφήνουμε το θέμα της σωτηρίας και ούτε καν δίνουμε καμία σημασία. Και ούτε κανείς σκέπτεται ότι έχει αθάνατη ψυχή και ότι μετά από λίγο θα δώσει λόγο στο Θεό. Και παρόλο που βλέπουμε αδελφούς μας και φεύγουν και μεγάλοι στην ηλικία και νεότεροι και παιδιά ακόμη στο άνθος της ηλικίας τους, εν τούτης όμως δεν λέμε ότι ίσως τώρα, ίσως λίγο μετά είναι και η δική μου σειρά. Και τι θα γίνει? Ετοίμασα εγώ τον εαυτό μου? Οι περισσότεροι από το λαό μας είναι απληροφόρητοι. Δεν ξέρουν δηλαδή ότι υπάρχει συνέχεια της ζωής και ότι υπάρχει ανάσταση νεκρών. Αυτά τα πράγματα είναι δηλαδή η ελπίδα μας. Η ελπίδα η δική μας δεν είναι ότι θα μείνουμε εδώ. Πόσα χρόνια θα μείνουμε? Είμαστε προορισμένοι να γίνουμε Άγιοι όλοι. Και τους Αγίους που βλέπουμε απέναντί μας, στο τέμπλο, παντού εδώ, ζωγραφισμένους, δεν είναι απλώς εικόνες και χαλκομανίες για να στολίσουν την Εκκλησία. Είναι ζωντανές ψυχές οι οποίοι έζησαν κάποτε και για να πιστεύουν στον Χριστό έχουν λάβει αυτήν την ιδιαίτερα χάρη από τον Θεό και ζουν και θα λατρούν και είναι ζωντανοί ανάμεσά μας πάντοτε και βοηθοί μας και προστάτες μας και υπερασπιστές μας. Έτσι είμαστε φτιαγμένοι να γίνουμε κι εμείς. Δεν ήταν άλλο εκείνοι και άλλο εμείς. Το ίδιο πράγμα είμαστε. Κλείνω μονάχα που έχει σημασία είναι ότι αυτοί είχαν ορθή τύχη και ορθή ζωή. Κάτι που αυτό πρέπει να το προσέξουμε εμείς. Να είναι ορθή η πίστη μας ορθόδοξη και ορθή η ζωή μας κατά το θέλημα του Θεού. Και τότε πραγματικά ο ουρανός ανοίγει από εδώ. Μπορούμε να ζούμε στην γη και βρισκόμαστε στον ουρανό και ζούμε το μεγαλείο του παραδείσου. Τώρα πότε ο Θεός θα έρθει να μας πάρει, πότε είναι άλλο πράγμα. Απλώς θα αλλάξουμε θέση και θα βρεθούμε στο μεγαλείο του Θεού, στη βασιλεία των ουρανών. Μακάριες οι ψυχούλες οι οποίες θα αξιωθούν σε αυτό το μεγαλείο. Θα αξιωθούν πραγματικά στην χαρά των Αγίων. Αυτή είναι η αληθινή χαρά. Όχι τα παραμύθια των Ιεχωβητών για κόσμο, με πλούτη, με αυτά, με μεγαλεία εδώ στη γη. Ο Χριστός λέει ξεκάθαρα, αυτά θα φύγουν, θα παρέλθουν. Καινούρια γη και καινούργια ουρανή, πνευματική, όπως λέει η Αποκάλυψη, είναι αυτά τα οποία μας αναμένουν. Θα ήθελα μάλλον καλύτερα να μείνουμε μέχρι εδώ. Και ας μείνει αυτό το κεντρικό μας δίδαγμα, ότι ο Ιησούς Χριστός είναι εκείνος ο οποίος προμηνήθηκε, προαναγγέλθηκε δηλαδή από τον Θεό δια των Αγίων Προφητών σαν ο μοναδικός σωτήρας και η μοναδική ελπίδα μας. Γι' αυτό μίλησαν οι Άγιοι Προφήτες, γι' αυτό μίλησε και ο Μωυσής και είπε ότι σαν και εμένα κάποιον θα στείλει ο ουράνιος πατέρας για να σας σώσει. Αυτόν πρέπει να τον ακούσει. Όποιος τον ακούσει θα σωθεί. Όποιος δεν τον ακούσει θα χαθεί. Ας προσέξουμε αδελφοί. Κοντά στην Εκκλησία. Εκεί βρίσκεται το Χριστό κανείς. Με τη ζωή της Εκκλησίας. Με τα μυστήρια της Εκκλησίας. Ας πλησιάσουμε όσο μπορούμε περισσότερο, ιδιαίτερα βλέποντας την τρικυμία και την καταιγίδα που μαστίζει ολόκληρο τον κόσμο. Μέσα στην Ορθοδοξία είναι η σωτηρία και από εδώ οι άνθρωποι θα ζητήσουν και πάλι να σωθούν. Αυτοί που γυρίζουν και πλανούν θα σπάσουν τα μούτρα τους και θα ζητάνε σωτηρία κάποτε. Ας προσέξουμε εμείς τον εαυτό μας. Και ο Θεός σας είναι μαζί μας.